Вітаю наших шановних слухачов. У ефірі Радіо Свобода ми починаємо 137-й випуск Дому літератора. При мікрофоні у Мєнській студії Міхася Скобла і насамперш про зміст сьогоднішньої передачі. Двадцять вересня у Мєнському палаці мистецтва відбудеться презентація фундаментальної антології всесвітньої поезії у білоруських перекладах під назвом «Голоси з-за неба краю». У нашій передачі гутерка з науковим редактором видання, кандидатом філології і відомим перекладчиком Лявоном Борщевським. У розділі «Критика» ви почуєте рецензію Міхася Тичини на нову книгу Бориса Петровича під назвою «Жить не страшно». А гостем рубрики «Автори твор» буде поетка і перекладчиця Ніна Матяш. Прогучать так само її нові переклади віршів Віслави Шимборської. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 24 верасня ў Менскім палацы мастацтва адбудзецца прэзентацыя фундаментальнай анталогіі ўсясветнай паэзіі ў беларускіх перакладах пад назовам «Галасы з-за неба краю». Кніга на 900 шырокафарматных старонак выйшла ў свет у выдавецтве «Лімарыус». У ёй блізу 700 аўтараў, творы якіх цягам усяго 20-га стагоддзя перакладалі на беларускую мову 198 перакладчыкаў. У нашай перадачы гутарка з навуковым рэдактарам выдання, кандыдатам філялогіі і вядомым перакладчыкам Лявонам Барышчэўскім, з якім сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Лявон, у прадмове да гэтага выдання вас назвалі хросным бацькам Франческа Петраркі, а таксама адмысловым знаўцам скандынаўскай паэзіі. Вы вядомыя яшчэ тым, што асобнымі зборнікамі выдалі Бертольта Брэхта і Нікаласа Ленау і шмат перакладалі з антычнай паэзіі. Карацей, не новичок у перакладніцкай справе. А як ацэньваеце факт падобнага выдання?
Безумоўна, гэта выданне абсалютна ўнікальнае, таму што калі 900 старонак і толькі пераклады, і з такой колькасці вялікай моваў, і столькі многа паэтаў, калі 700 замежных рэпрэзентавана ў гэтай анталогіі, гэта безумоўна падзея. Памятаем, што 20-е стагоддзе пачыналася з нізкіх перакладаў у зборніку Максіма Богдановіча «Вянок» з чужой глебы, а першы зборнік асобных перакладаў замежнай паэзіі выйшаў ажно ў 1928 годзе. Это была аўтарская анталогія перакладу Юркі Гаўрука «Кветкі з чужых палёў». Фактычна, гэта першыя дзве вяхі, ад якіх трэба рабіць адлік. Ну, а памятаем, якія былі неспрыяльныя перыяды ў нашым перакладзе, скажам, 30-е, 40-е, 50-е гады, калі гэта было просто небяспечна, рызыкоўна для жыцця часам перакладаць замежную паэзію. Таму гэты даробак, які ёсць, ён безумоўна не ўвесь і далёка не ўвесь умясціўся ў гэты том, але ён сістэматызуе, ён падводзіць вынік гэтага стагоддзя.
У анатацыі да гэтага аб'ёмнага выдання сказана, што яно разлічанае на выкладчыкаў, а таксама на студэнтаў. Але ж гэта проста чыста практычна складана мець пад рукамі тым жа студэнтам і нават выкладчыкам, бо яно элементарна не ўмяшчаецца ў жаночую сумку, скажам. Наколькі вось выдаўцы ўлічылі такі момант практычнага спажывання гэтай прадукцыі?
Ведаеце, пры цяперашнім развіцці кампутарнай тэхнікі, я спадзяюся, электронная варыянты з'явяцца ў тым ці іншым выглядзе, да і адсканаваць у выпадку можна. Канешне, гэтую таміну нельга насіць не толькі ў дамскай сумцы, а і ў звычайнай сумцы на зойме шмат месца. Але мэта, відаць, і не была, ўсё-такі это падвядзенне вынікаў стагоддзя, як і першая аўтарская анталогія Міхася Скоблы «Краса і сіла», проста яе прыемна на паліцу паставіць, яна выглядае вельмі шыкоўна. І гэта таксама не трэба было ігнараваць, робячы такое выданне.
Анталогія представляе 658 замежных паэтаў розных эпох. Але ў змесце на першае месца пастаўлены, скажам, не амерыканская паэтка Энн Сэкстан, а яе беларуская перастваральніца Таіса Бондар. Ці не француз Артюр Рымбо, а беларус Мікола Федзюковіч. Вас не бянтэжыць такі прынцып складання гэтага выдання, у аснове дзе якога прадстаўлены не аўтары ў першую чаргу, а перакладчыкі?
Я, калі рэцэнзаваў, даваў парады, я указваў на тое, што трэба было б спачатку саміх паэтаў размясціць паводле эпохі ці ў алфавітным парадку, а потым перакладчыку. Ну, але ведаеце, заўсёды тэхнічныя патрабаванні, і так паказальнікі і змест занялі больш за 30 дарагіх старонак. Думаю, аднак, што гэтае існуючы паказальнік дазваляе ўсё-такі знайсці таму ж выкладчыку замежнай літаратуры, што яму трэба.
Аднак я маю на увазе не столькі іменныя паказнікі, колькі сам змест. Вот, скажам, мы чытаем Аркадзь Куляшоў, а
я зразумею, ну, вот гэта я якраз падтрымаў, таму што ў нас перакладчыкі, мягка кажучы, яшчэ менш вядомыя, чым паэты беларускія, і значна менш. І нейкую аддаць ім даніну, што ўсё такая прафесія перакладчык паэзіі існуе, Міхась Скобла вырашыў гэта зрабіць. Я ў гэтым яго толькі падтрымаў, таму што я ведаю, што многія нашы нават паэты салідныя просто нічога не перакладалі, таму што лічылі гэта некім другарадным заняткам. Вось Міхась Скобла паспрабаваў сказаць, што гэта не так.
Калі зноў жа звярнуцца да іменнага паказніка, то мы там чытаем. Да прыкладу, Зун Гуен з в'етнамскай, Сулакаоры Арчыл з грузінскай. Няўжо сапраўды усе замежныя паэты, прадстаўленыя ў анталогіі ў перакладах з арыгіналаў з усіх тых 57 моваў, пра якія сказана ў анатацыі?
На жаль, я магу упэўнена сказаць, што тут не больш 30 моў рэпрэзентавана, з якіх рэальна перакладалі проста з арыгінала. Але быў шэраг праектаў, тая ж анталогія в'етнамскай паэзіі, выда Язепам Сімяжоном у канцы 60-х гадоў. Гэта рабілася, можна сказаць, на ўрадам узроўні, рыхтаваліся падрадкоўнікі расійскія, ангельскія. У Грузіі, що ў савецкія часы працаваў цэлы аддзел, які займаўся менавіта стварэннем якасных падрадкоўнікаў для перакладчыкаў розных краін з грузінскай мовы. Хаця, скажам, Владзімір Сівчыкаў перакладаў непасрэдна з грузінскай, это вядома ўсім.
Вы дапускаеце, што паэзію можна перакладаць з падрадкоўніка, не валодаючы мовай арыгіналу, так?
Я дапускаю, але это зноў залежыць ад таленту. Рыгор Барадулін, часам не ведаючы пэўнай мовы, але ён адчувае паэзію так, што часам пераўзыходзіць нават арыгінальнага паэта сваім талентам, што таксама не вельмі добра, але ёсць людзі, якія адчуваюць паэзію. Яны слухаюць, яны ўчытваюцца, яны слухаюць, як гучыць, і ў іх нараджаецца паэзія на беларускай мове.
Лявоном Брышэўскім пра анталогію перакладаў пад назвай «Галасы з-за небакраю» гутарыла Валянціна Акса. Нагадаю, што прэзентацыя гэтага фундаментальнага выдання адбудзецца 24 верасня а 18 гадзіне ў Менскім палацы мастацтва. Да тэмы перакладаў мы яшчэ вернемся, а цяпер рубрыка «Крытыка». У новую кнігу Барыса Пятровіча «Жытне страшна», што пабачыла свет у выдавецтве «Медысонт», увайшлі кароткія навэлы, якія сам аўтар называе фрэскамі. Па гэтым зборніку вядомага празаіка, галоўнага рэдактара часопіса «Дзеяслоў», можна прасачыць развіццё улюбёнага пісьменнікам кароткага жанру ад сюжэтнай прозы да прозы ў вершах. Кніга «Жыць не страшна» у полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Абразкі, думкі ў дарозе, лірычныя мініяцюры, настроі, экспрэсіі, малюнкі, вершаказы, зацемкі. Нарэшце фрэскі, адзін з улюбёных беларускімі пісьменнікамі жанраў. Фрэскі, так называецца зборнік вершаў Ірыны Багдановіч. Фрэскі, так пазначаны жанр новай кнігі Барыса Пятровіча «Сачанкі» пад сцвярджальнай назвай «Жыць не страшна». Паходзіць гэта слова ад італьянска «фрэско», свежы, інакш кажучы, жывапіс па свежаму сырому тынку фарбамі, разведзенымі на вадзе. Адна з тэхнік насценных роспісаў, якія пры высыханні ўтвараюць вельмі тонкую празрыстую плёнку, што замацоўвае фарбы і робіць фрэскі даўгавечнымі. Пішуцца яны за адзін раз, як і малююцца ў храме. У кнізе Барыса Пятровіча навідавоку сувязь з вялікай гісторыяй, пачынаючы з жорсткіх згадак паваеннага дзяцінства ў палескай вёсцы з сімвалічнай назвай «Вялікі бор», з іранічных на мяжы з натуралізмам і фізіялагізмам нататак з часоў студэнцкай маладосці, творчасці і першых спробаў пера будучага пісьменніка, з дэталёвага ўзнаўлення рэстаўрацыі аповедаў бабулі, сваякоў, аднавяскоўцаў пра трагічныя эпізоды нашай нядаўняй гісторыі. З пошукаў адпаведнага слова пачынаецца Пятровічава гісторыя аднаго інтэрв'ю, своеасаблівая прадмова да кнігі, відэа, часопіса. З таго, без чаго няма літаратуры, без чаго жыццё губляе ўсякі сэнс. Логіка інтэрв'ю журналісткай з будучыні, пытанне, адказ, сумненне, спрэчка, змяняецца мармытаннем, мадэрністкай плынню свядомасці, каланізацыя, знешняфікацыя, глабалізацыя, прыём паўтору ключавога выказвання «жыць не страшна», якое візуальна прысутнічае на палях кожнай старонкі кнігі і рэхам выяўляе нічанскую філасофію вечнага вяртання, гучыць як заклінанне, а ў ім столькі песімістычнае сумнення ў шчаслівым зыходзе чалавечай гісторыі. Такая ступень адзіноты ў сваім часе, што міжволі згадваецца быкаўскае вызначэнне чалавечых тыпаў, якія дзеляцца на аптымістычных аптымістаў, аптымістычных песімістаў, песімістычных аптымістаў і песімістычных песімістаў. Аўтар кнігі адчувае сваю прыналежнасць да апошняга чалавечага тыпу, але як чалавек разумны, як патрыёт свайго краю, не дапускае думкі пра фатальны зыход. Хапаецца за выратавальную абмоўку дзяўчыны з будучыні, што нягледзячы на ленінскую ідэю адмірання моў, людзі будуць зносіцца на ўзроўні думак, пачуццяў і што, цытую, пры непасрэдным блізкім кантакце і на адлегласці на міжпланетарным узроўні патрэбныя будуць ўсё-ткі словы і пажадана аднае мовы. Канец стат. І як здагадваецца аўтар, гэтай мовай будзе менавіта белару. Ён як чалавек прымхлівы і абачлівы абрывае размову на паўслове. У гэтай сваёй веры, больш падобнай на сумненне, калі не сказаць нявер'я, ён бадай безмежна адзінокі. І самотнасць гэтая ідзе ад разумення непаўторнасці ўсяго на свеце. Размова натуральна пераходзіць да пытання, а што тады ёсць жыццё? Адказам на яго з'яўляюцца аповеды, фрэскі, у назвах якіх па частотнасці ўжывання наперадзе слова «жыць», назвы «каб жыць», «дрэвам жыць», «ад жыцця прачнуцца», «жыта ад жыць», «жыццё». А «жыць» — гэта называю загалоўкі фрэсак. Сябра згадаць, сябе ўбачыць, мост пабудаваць, кватэру памяняць, жывога пабачыць, чужому спагадаць, вопыт набыць, стому адчуць, каханым быць, вогнішча раскласці, кайф злавіць, сына сустрэць, старасць зведаць і шмат чаго яшчэ. У суме атрымліваецца амаль біблейскі дэкалог. Жыццё — гэта мноства імгненняў шчаслівых і трагічных. Жыць не страшна, нягледзячы на жалезную логіку асноўнага закона, у грунце якога яго вялікасць выпадак, паводле вызначэння класіка меч боскага наканавання. Кніга завяршаецца раздзелам, дзе змешчаны вершы ў прозе Барыса Пятровіча, якія на свой лад у больш сціслай форме з акцэнтам на падтэксце выяўляюць змрачнаватую хічкокаўскую свядомасць нашага сучасніка. Аднак гэта ўжо іншая гаворка.
Вы слухалі рэцэнзію Міхася Тычыны на кнігу Барыса Пятровіча «Жыць не страшна», якая нядаўна пабачыла свет у выдавецтве «Медысон». На хвалях «Радыё Свабода» гучыць «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з перакладчыцай Нінай Мацяж. А цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Менск спыніць дыялог з Захадам, калі той не прызнае вынікі цяперашніх выбараў у палату прадстаўнікоў. Такую заяву сёння ўгоршы ў размове з журналістамі зрабіў кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Дзяржаўны дэпартамент ЗША выступіў са штогадовай справаздачай аб сітуацыі з рэлігійнымі свабодамі ў свеце. У раздзеле пра Беларусь згадваюцца шматлікія парушэнні правоў вернікаў, а таксама адзначаецца шэраг станоўчых момантаў. Непризнаваны уладамі Саюз палякаў Беларусі на чале з Анжалікай Борыс заявіў аб гатоўнасці да перамоваў з беларускімі уладамі, калі з уладнага боку будуць канкрэтныя прапановы. Адміністрацыя рынку «Максімус» у Менскім мікрараёне Малінаўка забаранила перадвыбарчую агітацыю кандыдацыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў ад партыі БНФ Валянціне Свяцкай. А таксама агляд вашых тэлефанаванняў за апошнія суткі і таксама слухайце ў нашай перадачы агляд выбарчых падзеяў тыдня.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 137 выпуск Дому літаратара. І зараз вяртаемся да тэмы перакладаў, распачатай у першай частцы нашай перадачы. Сярод перакладчыкаў анталогіі «Галасы з-за небакраю» знаходзім імя Ніны Мацяж, якая вось ужо 40 гадоў плённа працуе ў гэтым жанры. Акурат у дзень нараджэння Ніны Мацяж, 20 верасня, мы патэлефанавалі ёй у Белаазёрск на Берасцейшчыну. Спадарыня Ніна, я рады павітаць вас з днём народзінаў. Звычайна пісьменнікі добра памятаюць, калі напісалі свой першы твор. А ці памятаеце вы свой першы пераклад, з якой нагоды ён быў зроблены?
Просто не магу пахваліцца сваёй памяццю, яна ў мяне дзіравая, бы тое рэшата. Але пра першы пераклад, вядома, помню, гэта дзесьці было ў 66-7 годзе мінулага веку. І гэта быў пераклад «Дзяўчына з царства невадоў» Вольфганга Нойхаўза, проза, апавяданне. І надрукаваны быў ён, здаецца, ў 5 нумары «Работніцы і сялянкі». З якой нагоды? З нагоды той, што я закончыла ін'яз, мне патрэбна была праца. Я не магла ўладкавацца на працу па стану здароўя. І вярнулася дадому. Ну, а дома што тут у вёсцы? І я напісала ў выдавецтва такою просьбой, што дайте, калі ласка, вось я валодаю немецкай, французскай, можа што-небудзь я буду карысная вам, можа што перакладу. Ну, мне быў адказ, што звычайна перакладчыкі самі прапаноўваюць. Я пераклала гэтае апавяданне. Вось такая была гісторыя.
А скажыце, а ці павінен перакладчык абавязкова ведаць мову, з якой перакладае? Вось мы ўжо чулі думку на гэты конт Лявона Брэшчэўскага. А якое ваша меркаванне?
Я лічу так, хай сабе перакладчык мовы не ведае, але ён усё роўна павінен нейкім чынам прачытаць арыгінал, каб улавіць мелодыю. Вось без гэтага, калі чалавек не можа нават адчуць гучанне, рытміку, то мне здаецца, можна напісаць выдатны новы верш. А перастварыць дасканала, мне здаецца, што гэта немагчыма. Для мяне мелодыя верша, гэта душа верша.
Майстар-пераклад перакладу Васілій Сёмуха параўнаў працу перакладчыка з працай актора. Маўляў, перакладчык таксама надзявае на сябе маску героя. Але Сёмуха хоча, каб па перакладах пазнавалі і ягоны почырк, почырк перакладчыка. А як вы лічыце, перакладчык гэта цень аўтара, ці і ён мае права выйсці на авансцэну, засланіўшы сабой аўтара?
Актор, які выходзіць на сцэну, ён не можа ад сваёй асобы адстароніцца канчаткова, але ён усё роўна грае героя, усё роўна ён пражывае жыццё героя. Так і ў перакладзе. Для мяне важліва паказаць аўтара арыгіналу, а не самую сябе, бо сама я міжволі буду прысутнічаць, таму што будзе тут мая рука і маё усведамленне і разуменне свету аўтара, але трэба, каб быў на першаплане аўтар арыгіналу.
Скажыце, а хто з перакладчыкаў для вас узор перакладчыцкага майстэрства?
Сёмуха, Васіль Сёмуха. Гэта магутны перакладчык. Я думаю, што і Лявон Баршчэўскі таксама добры перакладчык. Але вось гэтыя дзве фігуры, асобы, яны вельмі значныя.
Спадарыня Ніна, сёлета выйшаў літаратурны альманах берасцейскіх літаратараў «Жырандоля». Ці рыхтуеце вы наступныя выпускі, ці будзе ваша «Жырандоля» свяціць і надалей?
Спадзяемся, што будзе. І зоймемся ўпрытык ёю зімою. Ну, таму што займацца зноў такі давядзецца гэтым мне. Другім не выпадае, няма ў іх магчымасці такой. Але думаю, што будзе абавязкова. Пагатоў, што Алесь Пашкевіч абяцаў фінансаванне. Мы на ура гэтую яго заяву прынялі, занеслі ў пратакол, так што ён ужо не адкруціцца, будзе шукаць нам грошы на выданне.
Дзякую, спадарыня Ніна. Нагадаю, што сёння наша госця перакладчыца Ніна Мацяж. І што сёння прагучыць у доме літаратара?
Гэта будуць вершы з новай кніжкі Віславы Шымборскай, якую я пераклала 3 гады яшчэ таму. Спадзяюся, што у сёлета будзе і беларускамоўны варыянт «Двукроп'е». Здарэнне. Неба, земля, гадзіна 8:15, пакой і ціша у зжоўклых травах саваны. Але вось нейкі порух у баславёным безруху. Зрыванне ў бег дзвюх істотаў, якім хочацца жыць. Гэта антылопа в раптоўным уцёку, а за ёю задыханая і галодная львіца. Шансы іх абедзвюх пакуль што роўныя. Нават пэўную перавагу мае ўцякачка. І калі б не той корань, што тырчыць з-пад зямлі, калі б не той скульх аднаго з 4 капыткоў, калі б не чвэрць секунды парушанага рытму, з чаго карыстаецца львіца, і адным доўгім скокам на пытанне, хто вінаваты, толькі маўчанне. Не вінаватае неба, земля-карміцелька. Не вінаваты час, не вінаватая антылопа, не вінаватая львіца і сведка з лярнеткай прывоку у такіх, як гэты, выпадках. Стары прафесар папытала в яго пра будучыню, ці все яшчэ ясна яна яму бачыцца. Зашмат прачытала гістарычных як кніжак, адказаў. Папытала пра сяброў, ці яшчэ іх мае. Некалькі былых маіх асістэнтаў, якія таксама ўжо маюць былых асістэнтаў. Пані Людміла, якая парадчыць у доме, хтось вельмі блізкі, але за мяжою. Дзве пані з бібліятэкі, Гжэсік з дому насупраць, Дэмарк Аврэль, адказаў. Папытала пра здароўе і самапачуванне. Забараняюць мне каву, гарэлку, цыгарэты, нашэнне цяжкіх успамінаў і рэчаў. Мушу ўдаваць, што не чую гэтага, адказаў. Папытала пра сад і лаўку ў садзе. Калі вечар пагодны, гляджу на неба, не магу наглядзецца, колькі там пунктаў гледжання, адказаў. Маналог сабакі ублытанага ў справы. Ёсць сабакі і сабакі. Я быў сабакам абраным. Меў добрыя паперы і кроў воўчую ў жылах. Жыў на ўзвышшы, унюхваўся ў пахі краёвідзяў, залітых сонцам лугоў, ды груддзя зямлі з-пад снегу. Меў прыстойны дом і людзей да паслугаў. Быў накормлены, вымыты, учасаны, выпраўляны на цудоўныя прагулянкі. Але паважліва, без панібрацтва, кожны добра памятаў, чый я сабака. Няго ж якісь кундаль паршывы, мець мне гаспадара. Мой пан быў па-свойму вылучным панам, меў цэлы статак, які неадступна хадзіў за ім і з утрапёнай боязю лавіў кожны позірк ягоны. Усе мне ўсміхаліся з кепскатоенай зайздрасцю, бо толькі я меў права злёту скакаць на яго, каб павітацца і зубамі ўчэпвацца ў споднікі пры развітанні. Толькі я мог пры ім удаваць быццам сплю, а ён схіляўся і нешта шаптаў мне. На іншых гневаўся часта і гучна, гыркаў на іх. Уядаў, я думаю, любіў ён толькі мяне і больш ніколі нікога. З'яўляўся ён ненадоўга, а знікаў надоўга. Што яго затрымвала там, у далінах, не ведаю. Як на мой здогад, дык нейкія пільныя справы, прынамсі гэткія ж пільныя, як для мяне ваяванне з катамі і ўсім, што рухаецца бязглузда. Настала нейкая з вёснаў, а яго пры мне не было. У доме ўшчалася дзіўная беганіна. Скрыні, куфры, валізкі грузіліся ў аўтамашыны. Колы з віскам з'язджалі ўніз і моўклі за паваротам. На тэрасе гарэла якоесь друхло, барахло, жоўтыя блузы. Я соваўся ў той талашні, хутчэй з недаўмёны, чым злы. Поўсцю адчуваў нядобрыя позіркі, быццам быў я сабакам бадзялым, нахабным прыблудам, якога яшчэ ад парогу праганяюць мятлою. Хтось сарваў мой ашыйнік, хтось падбіў маю міску, дзён колькі пустую, а потым хтось апошні выхіліўся з кабінкі і стрэліў двойчы ў мяне, не здолеў нават патрапіць, куды належыць, бо ўміраў я яшчэ доўга і пакутліва, у гудзе мух рассмялелых. Я сабака пана майго.
Свае пераклады вершаў польскай паэткі Віславы Шымбольскай чытала Ніна Мацяш. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метрах. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!